9:10 eta gure ordularian momentu honetan 3:40 gutxi dira. Aitorrik azulako irratia, egia osoko irratia, egietar guztiona eta egietar guztiontzat. Aste arte eta aste egun arratsaldean zuekin. Egin dozi punto sortzi FM.
Hemen ez da entzuten horregatik.
Entzuleok, hemen gara itxain, itxain!
Pasar?
Kaixo entzuleok, hemen txera ikusue, guaitorrik azulako zigarren ataldeko ikasleak gara. Gure izanak hauexek dira. Izaro, Joana, Aiert, Alejandro, Iara, Mikel eta Iker. Segidan, Joanak sumaria emango dizue.
Programa hau izango da, eta orden honetan, lehenengo eguraldiaren berri izango dugu. Ondoren, Senegalera egingo dugu bidai labur bat. Segidan, martxoaren zortzia errepasoa egingo dugu. Lagun berezi bat ere aurkeztuko dizuegu, Daniel Remy Rorio Arraina. Eta lasai, beti bezala txistak, asmakizunak eta laburpen gondagarriak ere eskainiko dizkizuegu. Azkenik urtemugak gogoratuko ditugu. Adi, bagoaz eta gure irratsaioarekin! Eguraldiaren tartea dugu orain. Aiertekin, zer giro izango dugu gaurkoan, Aiert?
Eguardion, Joana. Gaur arratsaldean temperatura
18 gradura gerturatuko da. Bihar goizean behe lainoa edukiko dugu, baina guztiak guztiz xurgatuko du. Arratsaldean 20 gradura iritsiko da.
Tairu.
Kolore morea izan da nagusi egun hauetan. Martxoaren 8a izan berri da, emakumeen eguna. Horri buruz mintzatuko da orain Joana.
Martxoaren 8, igandean martxoaren 8a emakumeen eguna ospatu zen. Milaka eta milaka emakume eta gizonezkoek emakumeen eskubideak aldarrikatu zituzten. Horretarako egin zuten manifestazioa, eta egundaka proiektu eta egintza garatu ziren. Geran, martxoak 8a zertarako den galdetzean esaldi hauek adierazi genituen. Ez dugun nahi bortxak. Bortxatuak izateko beldurrik.
Libre izateko.
Gizonezkoa soldata berdina izateko.
Emakumeen nahi duten tokian lan egiteko.
Emakumeen iritzia kontuan izateko.
Futbolaren eski diru kopuru berdin emateko.
Beldurrik ez dugu izan behar.
Martxoaren 8 bortxaketa gabeko eguna. Eraso sexistarik ez! Gutxituan diren beste pertsonek ere badira, adibidez, transexualak. Orain, iareko iren historioa kontatuko digu.
Bazen behin koin izeneko mutil bat, asko gustatzen zitzaiola soinekoa jartzea, eta zapatia izuratxuak. Kolore arrosa oso gustokoa zuen. Koin ez da eta mutilen organetan jaio zen. Egun batean, koi pauso garrantzitsua eman zuen. Pentsatu zuen bere gurasoei esatea nahi zuago ziren medikura neska-neska bihurtzeko. Koiren gurasoak eskatu zuten denok koiri neska tratatzea, baina arazo bat zegoen. Koi mutilen edo elbarrituen komuna erabili behar zuen. Koi negarra egin zuen, baina bera ez zela mutila, ez talberritua, bera neska zala, esaten zuen. Orduan, bere gurasoek kesa ez ziren eta epailearekin hitz egin zuten. Azkenean, koiri esan zieten nahi zuen komuna erabiltzea eta ospatzeko tarta arroz bat jan zuten.
Bidaiatzeko gogorik balduzu, eh? Egin baldu gutxango labur bat bida batean Senegalera? Guazen ba! Joan den astean, Jere Jef elkarteko Amaia Lanzoren bizita jaso genuen ikastolan. Jere Jef irabazi asmorik gabeko elkartea da. Bertan, voluntari askor lan egiten dute bereziki bertako ezkuntza eta osasuna betzeko asmoz. Jere Jef itzak eskerrik asko zan nahi du. Ba ez zurekin Senegaleko aurrela ordenak ez duen eskolara joateko okerarik? Eta eskola askotan ez dute lan materiala inarrezko dena ere? Esate baterako. Aurrek ez dute kuadernorik, eta egunera egurzati bat eramate dute bertan idazteko. Egurrori etxera eramate dute berriz bueltan, eta egunero garbitu behar dute idazteko erabili duten tinta. Berriz hori idazteko tokia izateko. Hori dela eta egunero memoriz ikasi behar dute idatzetakoa. Ezin baitute gorde. Batzuetan ez behar dute ikasgaia ikasi, gaizki tratatzen dituzte. Kolpatzera iristera iritsi zere. Gutxietan gaudenez, beren herrietatik eskola duten herrietara bidaietu behar duten beren familietatik aldenduz. Modu horretan, batzuetan ez dituzte beren gure eso da nahi arrebak ikusten hilabeteetan. Hori guzti entzun da, segarren mailako ikasleok egun duten egingo duen eskola materiala bilketan parte hartu nahi dugu. Erretulagailuak, boligrafoak, kuadernoak, margoak, plastilina, folioak eta bar bilduko ditugu. Senegaleko eskola behartxu batera eramateko. Zuek ere parte hartu nahi alduzu, asko eskertuko genizueke. Eta zidu Senegalen oso hori probestuko dutela. Jere Jef!
Ja. eta iritsi zaigu gure laguna zeuri aurkezteko unea. Niminua da, marraduna eta hor garbia du gustoko. Dani Horrerio, edo zebre arraina, du izena. Izarra kontatuko digu gehiago.
Agian batzuk ikusi gaituzue koloretako txanoa bata eta eskularrak dara matzagula soinean. Noski, zientzialariak gara, baina ikertzaileak, Dani ikertzaileak. Izan ere, laguntxo berri hau hobeto ezagutu nahi dugu, eta bere zaintza nora hobeto ikertzen ari gara. Horretarako mikroskopio beaketa eta erregistro horriak betetzen ditugu. Interesgarria, ez da? Martxoaren hiruan berenarraitzarrautzetatik gora iritsi zitzaizkigun, eta ordutik egunero zein urrak ditugu. Ulaldatu, behatu, hildakoak kendu, horren guztiaren berri izateko laguntzaile oso ona izan dugu. Dorreta Alzelai, irakaslea. Berak Igeldoko eskolan ezagutu eta garatu zuen proiektua, eta orain gure aholkularia da.
Bueno, badaukate lagun bat veterinarioa dana, nei animalik eta ezkita asko gustatzen, baina hau veterinarioa da, eta etorri izan gure etxea, eta hasi zan Danio arraiei buruz izketan, eta hor eskurik egiten.
Nork eman dizu arrainen berri?
Berak, Txus Molina, Maria Jesus Molina, izena do, albaitari dan honek, eta berak, mentzien Danion berri.
Nongoak dira Danio arrainak?
Indiakok. Teorian, guain Donostikoak bai.
Ze kolore hartzen dute azterakoan?
Bueno, azitzen dienen, hasieran hartzen duen kolorea jaten duenan araberakoa. Jaten duena alako kolorekoa baldin bada pixka tortakoa, jaten duena transparentek dielako. Eta gero ja behin pixka bat ondixoago dienen ja hartzen duen kolore gris, urdin, batzutan pixkan naranjature bai kolore hartzen duen.
Zenbat denbora behar dute jaiotzeko?
Bueno, hori zuek badakizu ez, zizuen dik erantzungo.
Hirurita ma bi ordu ez.
Noiz jaio die zuenak?
Ega, atzo.
Noiz etorri zien?
Martxoak hiru.
Bueno, pues ja, hor daukuzu,
Zer behar dute Dani arrainek bizirauteko?
Ze behar duen? Behar due guk behar deun bezala, behar due jana, behar due zaintza, alegia ure garbi eukitzea, eta handik aurrea, pues, guk ze gehiago behar deun. Ba, jana eta zaintza baldin badaukeu, jazta.
Bueno, ze temperatura egon behar dira?
Ze temperatura tan egon behar die, zuek badakizu ez?
Hogeita ze behar lautan ez.
Bueno, segun, nundi gora behintzet?
Hogei.
Hogeietik gora behintzet, ezta? Hogeietik gorako temperaturan, Danio arraiek aurre ateako die, eta batzuk segundaze temperatura dare, tandaren, batzuk azkarrago, eta beste batzuk motelago aurre ateako die.
Nola berore izten dira hildako arrainak eta biziri daudenak?
Buah, hori izuek erantzunek ez oso horrez. Ez baldin badao mikroskopioek, arrautza barrun desde logo, ez baldin badao mikroskopioek, katxarro beltza azpin jarri eta txuri daren akilda dare eta bestek ez. Mikroskopio bau baldin badao, mikroskopion behitzen da eta arrautzak barrun belbeltzak ezaten die. Eta gero, Daniok jaiotakok hilda eta bizik darenak, bat movimentun arabera moitzen dien edo ez, eta gero ja ziurtasunen bilakuteko mikroskopioan behitzen dugu eta bihotza moitze zaien edo ez. Bihotza, aletak, oso hori denak.
Zer gaitik deitzen dira Dani?
Bueno, oso ondo ez dakit, bai dakitena da, Dani odala izen zientifikoa. Alegie, zebra arraiek ez die Indian bakarrik egongo, klima antzekoa dauken leku askotan egongo die. Eta orduan, pues, ezaunek ziren leku baten baino gehiotan, pentsatzen dut, eta ikerkuntzan Danio ebaltzen hasi zienen, nola esango dugu, ikerkuntzan Danio ebaltzen hasi zienen, izen zientifiko baten beharra sortuko zen, alegie guko txeindekeu hemen zebra arraie, beste batek ezakizzer, baina, klaro, pues izen bateratu bat beti ondo etortzen data, orduan, hortik sortuko zan danio izena, pentsatzen da?
Zergatik deitzen zaie zebra arrainak?
Ba, zebra arrainak esaten zaie, ba, hori ere zuek erantzun dekizu, pentsatzen dut, zebra arrainak esaten zaie, zebrak bezala, marrak dauzkielako. Bueno, egie da zuek oraindik ez diezuela ikusi, baina pixka bat handixoago egiten dien ikusiko zuek derrepente marrak sortuko zaizkie, pues, zebrai bezala, eta horrekatik utzi zaie zebra arrainak.
Eskerrik asko.
Zorra.
Non deskubritu zeneuten Danion arrainak?
Bueno, badaukete laun bat veterinarioa dana, nei animalik eta ezkita asko gustatzen, baina hau veterinarioa...
Orain pertsona misteriotsua, Mikel eta Izarraren eskutik.
La musika da gola. Joder.
Azala urdina du, txano eta zapatila txuriak. Pelikula batean ateratzen da. Divertigarria da, divertigarria eta txikia da. Nor da? Berriro errepikatuko dizuet. Azala urdina du, txano eta zapatila txuriak. Pelikula batean ateratzen da. Divertigarria eta txikia da. Nor da?
Uretan bizi da, buruzoia da. Uretan bizi da, buruzoia da. Sudur luzea dauka eta beti aserretuta dago. Nor da? Berriro errepikatuko dizuet. Uretan bizi da, buruzoia da, sudur luzea dauka, eta beti aserretuta dago. Nor da?
Gustatzen al zaizkizue txisteak? Horra da pare bat, Mikel eta Alejandro kontatuak.
Zene batek esan dio aitale. Aita, handietzen izango nahi zenean zu bezalako izan nahi dut. Eta aitak erantzun dio. Ni bezalako azkar nahi izateko?
Ez, ni bezalako zeme bat izateko.
Unbe bat lagunari, nire aitak hamar urtetan ez du hilea moztu. Zer da ba? Artista bat da, hau da? Ez, buruzoia.
Zergatik guk gizakiak zizabea da ba? Lurrean bizigarelako. Batzutako espilio batek esaten dio komuniko paperari. Batzutan betxatzen dut nire lana munduko txarra nagoela. Eta batzutan du. Bai? Ziur zabe? Bazen behin, amasi bizitzi zituen katu bat. Lau bidurlau batek harrapatu zuen eta hil egin zen.
Mikelek laburpen tentagarria eskainiko dugu.
Zien genioz del balon. Futbol asko gustatzen bazaizue eta beraien jokalarien historia. Hau zera zuen liburua. Liburu honetan munduko eun jokalari profesionalen biografia ateratzen da. Beraien zaltasunak, beraien lorpenak eta abar. Orain, jokalari baten biografia kontatuko dizuet. Bere izena Pele da. Mila bederatzen da berrogeiko urriaren hogeita iruan jaio zen. Bere bizitzan, hiru munduko kopa irabazi zituen. Mila bederatzen da berrogeita hemezortzian, mila bederatzen da hirurogeita bian, eta mila bederatzen da hirurogeita hamarrean. Ehunda hirurehun da, mila hirurehun da hirurogeita hiru partidetan, mila berrehun da laurogeita bi gol sartu zituen. Bera, bere aita futbolaria izan zen, baina lesio askorengatik utzi behar izan zuen futbola. Etorkizuna beltz izan zen familia gontzat. Pelek, zazpi urterekin kakaotek lapurtzen zituen eta gero saldu. Baina, zertarako? Bere lehenengo baloia erosteko. Behatzi urterekin bere lehenengo futbol taldean sartu zen. Onutxiak izenarekin. Etxera itzultzean, irratean entzun zuen, Basilek galdu egin zuela munduko kopa. Negarrez, zer esan zuen, berak irabaziko zuela munduko kopa Basilekin. Hamazazpi urterekin ez zuen bakarrik munduko kopa irabazi, baita futboleko errege bihurtu zen.
Amaitzeko aiertegi deierak urtebetetzen, tartea eskainiko dugu, digute.
Carlos Teben Perdomo.
Gabi Aizpuru.
Mala Mudate.
Mundate. Itxaso Uges.
Izar Mendizabal.
Derrube Pal.
Nadeta Girrezabalaga.
Eta gure gelatik Izaro Usabiaga. Zorio!
Agurizateko unea iritsi da. Aio eta urren arte.
Thank you. gertatu da.